Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Men hej David.
Hej.
Og hvad hedder det? Vi sidder jo her på Lufthavnshotellet i Lufthavnshotellet Hilton herude i Kastrup. Du skal ud og rejse i morgen til Schweiz, har du fortalt.
Ja.
Og jeg har fået den her unikke mulighed for at invitere en person, som jeg godt kunne tænke mig at snakke med omkring nogle fælles interesser. Vi har så måske nogle divergerende holdninger, men i hvert fald er det nogle af de samme ting, vi interesserer os for. Og jeg synes, det kunne være interessant, at vi ligesom fik snakket nogle af de ting igennem.
Ja.
Og der er jo selvfølgelig det sådan helt åbenlyse, som, vi skal snakke om. Vi skal snakke lidt om dødsstraf i USA og eventuelt dødsstraf i Danmark. Og så vil jeg også gerne snakke lidt bredere om det amerikanske samfund, og måske også nogle af de tanker, du gør dig om, hvad kan vi lære af USA? Hvad mener du i forhold til vores velfærdsstat kontra den amerikanske model? Nu skal du så selvfølgelig også til Schweiz. Mm. Det er jo også noget, som ofte bliver draget ind i debatten.
Præcis, ja.
Du er også medstifter CEPOS og har nogle klare holdninger omkring økonomisk politik. Og alle de ting kunne jeg godt tænke mig, at vi også kom ind på. Og så USA's højesteret, ja. Hvad dens rolle er, og så videre.
Det er et stort program, men lad os prøve at se, hvad vi kan nå.
Ja, det, vi tager lidt af hen ad vejen.
Ja, ja.
Men i første omgang, jeg har faktisk en lille gave med til
okay.
dig. Den er ikke voldsomt kostbar, og den har ikke kostet noget for mig. Og jeg kunne ikke nå at finde bogen. Men jeg har taget et essay af Camus med, der hedder Reflection on the Guillotine. Et essay, han skrev i 1957, hvor han reflekterer en hel del omkring dødsstraffen, som hans far var vidne til. Han indleder essayet med at beskrive, at hans far tog hen til en offentlig henrettelse i Frankrig. Og det skete jo ved guillotinen på det tidspunkt. Mm-hmm. Og han var tilhænger af dødsstraf, og da så faren kom hjem, var han kridhvid i hovedet. Mm-hmm. Han kunne ikke rigtig fatte, hvad det var, han havde fået oplevet. Og det ændrede hele hans syn på dødsstraffen. Fra at være en mere abstrakt kan man sige, tanke for ham, blev den lige pludselig konkretiseret. Mm-hmm. Og det gav altså nogle ændringer, eller det gjorde, at han tænkte på det på en ny måde. Men jeg tænkte, det kan du læse ved lejlighed.
Måske. Det vil jeg læse ved lejlighed, måske i flyveren i morgen.
Ja, det er et godt essay i hvert fald.
Jeg har hørt om det, jeg har aldrig læst det.
Nej.
Tak for det.
Ja.
Du lytter til mikrofonholder med jurist og debattør Martin Martinsen Larsen. Han står på en række film- og kunstprojekter, der udstiller og sætter spørgsmålstegn ved USA's brug af dødsstraf. På Hilton Hotel er det lykkedes om at nå at få en samtale med historiker og debattør David Grass, der er på vej til Schweiz. David er med sin konservative stemme kendt for at være tilhænger af dødsstraf og gennem 18 år boet og arbejdet i USA.
Hvis vi sådan lægger lidt ud med sådan det mere åbenlyse emne, ja. Altså dødsstraffen.
Ja.
Vi medvirkede jo for nogle år siden begge to i et program på... Hvor vi hver især skulle fortælle om vores holdning til dødsstraf. Mm. Det var bare ikke i samme program.
Mm.
Jeg tror, det var 2007. Der var jeg lidt ærgerlig over, at vi ikke havde mulighed for at debattere det her med hinanden, i stedet for, at vi blev placeret i hver vores program.
Mm.
Og så tænker jeg, jamen så er muligheden her nu.
Mm.
Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, fordi altså, jeg blev bevidst om den her type sanktion i teenageårene.
Mm.
Nærmest ved et tilfælde. Og siden da har jeg både været sådan lidt skræmt og fascineret af den her type sanktion. Men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvornår du ligesom fandt ud af, og hvad der var årsagen til, at du tænkte, sådan en type straf kan vi godt have i Danmark.
Det ved jeg ikke, hvornår, men jeg kan sige dig, hvornår der bliver opmærksom på det. Jeg har været omkring 7 år gammel, da en voldtægtsmand, der hed Carol Chessman, der henrettet for voldtægt i Kalifornien. Og det var en meget stor sag, men også i danske aviser.
Ja.
Jeg husker, jeg ved, det er mange år siden, men jeg husker nogle overskrifter. Og jeg husker også, at guvernøren, som er den nuværende guvernørs far, Jerry Browns far, Pat Brown, som afviste benådning i sidste øjeblik. Og det har ligget et eller andet sted i baghovedet, den der Chessman-sag, fordi for det første, han var ikke mor, der var voldtægtsmand.
Ja.
Og måske den sidste, der blev henrettet for den forbrydelse i USA. Plus, der var tvivl om hans skyld. Der var en masse diskussioner omkring det. Jeg mener nok, at han har fået at vide, at han var manden, voldtægtsmanden. Og jeg tror næppe, jeg vil anbefale dødsstraf for voldtægt, men der har siddet en interesse i det. Det, som du siger, sådan en lidt, kan man sige, makaber interesse. Og senere så har jeg også boet i USA, dog ikke i dødsstrafstater. Jeg vil sige, Pennsylvania, hvor jeg boede, er teknisk set en dødsstrafstat, men ingen bliver henrettet.
Det er ja, det er de facto afskaffelse.
Ja, de facto afskaffelse, ja. Men så netop fordi det er et meget sjældent fænomen efterhånden i USA, så interesserede det mig, fordi staten, altså det offentlige, bruger jo uanede former på hver enkelt sag, fordi den skal føres hele vejen til den føderale højesteret, den fælles højesteret for hele USA, før man kan slå nogen ihjel på statens vegne. Og misforholdet imellem de beløb og den forbrydelse er grotesk. Og derfor er jeg også kommet frem til, at jeg ikke længere tilhænger af dødsstraf i USA, fordi den anvendes så sjældent, at den kan have ingen afskrækkende virkning her. Det er fuldstændig utænkeligt. Risikoen for at dø alderdom på dødsgangen er højere end at blive henrettet.
Ja, der er 1,5% chance for at blive henrettet, hvis du bliver dømt i Californien. Ja. De har den største dødsgang i landet med 740 indsatte.
Ja, og jeg tror, det er henrettet måske
13 siden 76.
Ja, sådan noget,
så,
ja.
Så det er, og det har kostet $250 billion for hver. Ikke?
Jo.
Men nu siger du, at du så ikke støtter tanken om dødsstraf i USA længere, og jeg hører lidt, at det skyldes et mere økonomisk aspekt. Altså, det er blevet for upraktisk, simpelthen.
Ja, jo.
Altså, men principielt stadigvæk?
Altså, jeg mener, det økonomiske aspekt er vigtigt, fordi det offentlige samfundet har kun så mange ressourcer, men det er også det, at den afskrækkende virkning må være nul. Min type dødsstraf, må man sige sådan, det var sådan en, som man havde i England før 57, da den de facto blev afskaffet. Det vil sige, at dommen faldt hurtigt, og den var lynende klar for en kategori forbrydelser, overlagt mord i første omgang. Og der vidste enhver påtænkende morder, at strikken ventede, ikke? Også hvis han blev opdaget. Og så man kan ikke bevise sådan noget negativt vel, men jeg tror, den afskrækkende virkning må have været betydelig, fordi det er også velkendt, altså morraten i England var jo meget lav, det er den så for sig stadigvæk i forhold til USA, men dommene faldt inden for måneder af forbrydelsen typisk, hvor man i USA ofte venter på både 9, 10 og 15 år for endelig dom, og så skal den igen ankes og så videre. Så det der med afskrækkelseseffekten, som jeg vil anse for et meget stærkt argument, er svært at få øje på i USA.
Man kan sige, altså i Storbritannien, der havde de jo også havde de jo også dødsstraf for en lang række andre forbrydelser, altså tyveri og så videre og så videre. Og man kan sige, at den afskrækkende effekt er der jo lavet mange undersøgelser af, og de har i bedste fald kunne konkludere, at vi kan simpelthen ikke sige noget om det. Det vi kan sige, det er, at de stater i USA, som hvor morretten er højst, på top 10, der er 7 ud af de stater dødsstrafstater.
Ja.
Men det, som jeg hæftede mig ved dengang, hvor du talte mere, hvad kan man sige, tilsluttende til dødsstraf, var, at du sagde, at i 40'erne, 50'erne, 60'erne i Danmark, følte du egentlig ikke, der var brug for den, fordi der var vi et mere homogent samfund, at det havde ændret sig i dag. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at uddybe, om du synes, vi stadig har brug for den i dag, om den kunne laves på en anden måde end i USA, hvor at det går hurtigere, og den præventive effekt dermed vil være, måske give et større afkast.
Ja, altså med alderen kommer også tvivlen, så jeg føler om mange ting nu, men det der op med dødsstrafstaterne i USA, fordi nu er vi inde på noget meget vigtigt, som amerikanske kulturforskelle. Fordi dødsstraffen er jo typisk, den står særligt også med opbakning i syden, det gamle sydstater. Og der hersker jo en særlig kultur i sydstaterne, som har noget at gøre med machismo, mandighed og at kunne håndtere skydevåben og kønsroller og kristentro og en hel række faktorer, som er anderledes der end i næsten hele resten af landet. Og det er derfor ikke noget tilfælde, at man har både en høj morrate og i dødsstaterne, fordi det altså, der er Jeg hader det der udtryk voldskultur, men der er altså en anden kultur, end der er for eksempel i Vermont, som jo er den mest kridhvide stat, det var det også, og en af de mest fredelige. Når det er sagt, så for at springe til det andet del af dit spørgsmål, om det der med det homogene samfund, der er for så vidt principielt tilhænger af dødsstraf på den måde, at jeg tror, at mange af de mor- og voldstyper, man ser udvikle sig med skræmmende hast, vil jeg så sige, i Europa i vore dage, i Danmark, ikke mindst i Sverige, som vi kan se her fra Frankrig og England osv. de har jo at gøre med kulturforskelle, og vi taler selvfølgelig om masse indvandring fra især Mellemøsten, og Somalia og Eritrea og Etiopien osv. Og det er ikke engang noget religiøst betinget noget, for så tror folk, jeg vil sige muslimer, ja tak, men altså, der var lige en morder for nylig, jeg tror det var ham der i IKEA i Sverige.
Ja, dobbeltdrabet der.
Ja, og han var åbenbart kristen, han hedder Johannes, ikke også? Så det hedder man ikke, når man er muslim. Så det er en kulturting også med de folk, der kommer de steder fra. Jeg spørger mig selv, jamen ville en dødsstraf have afskrækkende virkning på de folk der? Og nu kommer tvivlen, fordi jeg mener, at det ikke altid det bliver nævnt, men ofte er de gerningsmænd vist sig at være påvirket af hash simpelthen, af narkotika. Og så er man jo ikke tilregnelig, så jeg tror næppe den virkning ville være i de tilfælde, og der er mange af dem. Der var også det der soldat i London, det i Rigby, hvis to drabsmænd også var stærkt påvirket af hash, så jeg ved det ikke.
Men grunden til, at jeg netop, fordi jeg tænkte i forhold til, da du nævnte det homogene samfund, så tænkte jeg, at du nok at det skyldes, at vi var ved at udvikle os til et multikulturelt samfund, eller allerede er det, og at du mente, at noget af problemet lå i der. Men de gamle tal, hvis vi ser på tallene, fordi fra 40'erne til 70'erne, der var drabsstatistikken i Danmark, den var på cirka 39,6 per 100.000 indbyggere. Den er så i dag omkring 49, så der er selvfølgelig sket en stigning. Det kan man selvfølgelig sige, en stigning er allerede et stort problem i sig selv, men stigning er ikke så voldsom endda, at man kan sige, men vi hører ofte i medierne, at nu kommer der en voldsbølge, og sommeren er gået amok, men det er selvfølgelig også medieudbuddet, der gør, at vi hele tiden får mere og mere indtryk af, at der sker mere og mere. Ja, men tallene er faktisk ret lave. Det er under det 0,89 per 100.000 indbyggere, der bliver slået ihjel i Danmark. I Canada, som afskaffede dødsstraffen i 76, der ligger den på 1,44 per 100.000 indbyggere. Mens i det nationale gennemsnit i USA er 4,5. Det indikerer i hvert fald, at enten så er der nogle andre problemer, der skal tages hånd om, altså kulturen, altså den der machokultur, vold og våbenlovgivning måske også endda. Men noget, som jeg også... jeg har jo beskæftiget med det her emne i rigtig mange år, altså den amerikanske dødsstraf. Og jeg har også både lavet det mere sådan klassiske arbejde med artikler og dokumentarfilm og udgivet en bog om det, og så og så videre, holdt foredrag. Men jeg har så også lavet nogle projekter, som har haft en lidt anderledes karakter. Og det, der var mit formål med det, det var netop at bringe dødsstraffen tættere på folk. Fordi at jeg oplever, at når folk har en tilslutning til dødsstraf, så er der oftest mange myter og fordomme om dødsstraffen. Vidensgrundlaget er måske ikke så stærkt, men de har også meget abstrakt forhold til den. Altså, det er noget, som man ligesom siger, men det er en person, og han har begået en meget horribel forbrydelse, så derfor er det kun retfærdigt, at han bliver spændt fast på en briks og henrettet. Men når folk så bliver konfronteret tættere med dødsstraffen, jamen, så kommer der en form for... en ubehagelig... de får nogle ubehagelige følelser, når de egentlig bliver konfronteret med det, der sker. Det, jeg lavede, da jeg startede en trilogi, det var i 2011, hvor jeg solgte 5 billetter til en henrettelse i USA. Mm-hmm. Og jeg havde indgået en aftale med en fange på dødsgangen.
Det husker jeg godt, ja.
Det var, fordi jeg tænkte, hvis amerikanerne er stolte af dødsstraffen, og de mener, at det er folkets vilje, jamen hvorfor er der så ikke adgang til den? Mm-hmm. Som Camus jo også er inde på i det her, jeg sagde, det er jo, jamen, hvis man også samtidig mener, at dødsstraffen har en præventiv virkning, hvilket George Bush jo gjorde, da han var guvernør, men også præsident, så skal man da netop synes, at de skulle have adgang til den. Altså børn og voksne, så de kan se, hvad der sker, hvis man begår noget kriminelt. Hvorfor skal det gemmes langt væk, hvor det bliver fjernet og abstrakt? Mm-hmm. Og jeg tænkte så, jamen, jeg kan selvfølgelig ikke sørge for, at de texanske myndigheder gør den offentlig her nu, men så kunne jeg måske sørge for, at gerne tilhængere kunne komme ind og se den her henrettelse. Han er stadig live, heldigvis, men jeg solgte så de her 5 billetter, fordi jeg havde overtaget det, som normalt er reserveret til familie og venner, og hvis henrettelsen så på et tidspunkt skal ske, jamen så er det så dem, der skal ind og se det. Så lavede jeg så et projekt nummer 2, fordi det er en anden ting, som jo også er med i debatten. Hele den her, hvor vi får at vide, at for offerets efterladte er det en afslutning. Det er jo også et meget vigtigt argument i debatten, at der kommer en form for afslutning, følelsesmæssig kompensation, ved at man så at sige eksekverer den ultimative straf over for en, der har frataget et andets familiemedlem. Men jeg lavede sammen med en ven en dokumentarfilm i 2008, hvor vi var inde og filme offerets efterladte efter henrettelsen. Og de havde ventet måske 17 år fra mordet til at blive henrettet. Og de virkede alt andet end forløste. De virkede nu, de virkede mere vrede over, at det er gået så langt, eller der er gået så lang tid, og han havde haft de her rettigheder til at appellere og så videre og så videre. Og jeg tænkte, at de havde egentlig fastfrosset deres sorg i så mange år i venten på det her magiske øjeblik. De så ikke ordene på dødsgangen som en straf, fordi det var jo eksekveringen. Altså det er jo 23 timer isoleret i en celle, der er 6 kvadratmeter. Men det bliver ikke set som straffen. Og jeg tænkte så, men hvis vi får at vide, at det amerikanske samfund, at det har en så at sige afklarende effekt, en afsluttende effekt for offerets efterladte, jamen hvor mange gange skal han så dø? Og jeg blev så inspireret af, han hed Carl Chamberlain. Jeg blev inspireret af noget af det, han sagde på Brixen som sin sidste ord. Han sagde, at han ville ønske, at han kunne dø mere end én gang, for at vise, hvor ked af det han var. Og det kan i sagens natur ikke lade sig gøre. Så jeg fik asken fra ham udleveret af moren, som jeg så puttede i timeglas og udstillede i Christianskirken. Og jeg tænkte, så kunne man så vende glasset og sige, hvor mange gange skulle han dø, før forløsningen og tilgivelsen og afslutningen kom ind. Fordi det, som jeg begyndte at lægge mærke til, det var, at dødsstraffen lover en hel masse. Den har bare svært ved at levere. Og befolkningen, opdager det jo først, når man er længere frem i processen. Ikke? Her og nu lyder det som en god idé, ikke? Men når man så ser alle komplikationerne med et kæmpe bureaukratisk system, lange retssager, lange appeller, så begynder det at blive et problem. Det tredje, jeg så lavede, det var, hvor jeg, ham, som jeg solgte billetter til, han har også testamenteret sit lig til mig efter sin henrettelse. Og der lavede jeg så en 3D-animationsmodel af Lincoln-statuen, der står i Washington, med ham siddende i stolen i stedet for. Fordi det, som Lincoln jo betyder for amerikanerne, han er den her unifier, altså han er samlet nationen af historien, ikke? Altså, og han mente jo, at slaveriet, så at sige, var en synd, som gjorde, at USA var splittet. Så han, så at sige, frelste landet ved at forene det og afskaffe slaveriet og så videre. Meget kort og groft ridset op.
Men det er ikke helt korrekt. Nej, nej. Ja, nej. Godt nok.
Men hvad hedder det? Og det samme, den dødsdømte, i modsætning til, hvad han bliver beskrevet som i medierne, som værdiløs og menneskelig affald og et udyr osv., så bliver han enormt værdifuld som den her fortælling om noget, der kan skabe samling og forløsning i lokalsamfundet. Så han bliver altså mentalt forgyldt, ud over de også, altså millioner af dollar, man poster i det, så bliver han også bogstaveligt talt forgyldt i den sammenhæng, man bruger mange penge på det her. Men også, altså, som Kant sagde, det samfund er amoralsk, hvis I ikke det henretter mordere. Altså den her fuldstændig en til en. Man så at sige skal rense lokalsamfundet for blodsynden. Og der er jo meget religion forbundet med, med det her. Ja. Så derfor så tænker jeg, at der skete en ufrivillig mental forgyldning af den dødsdømte, fordi han bliver en enormt vigtig brik og bliver nærmest ophøjet som en, der forener og frelser samfundet for den her, det her blod, der er udgydt. Men det der, jeg tænker, at om du har nogle gange kunne se nogle af de indbyggede paradokser, der rent faktisk gemmer sig i dødsstraffen.
Jamen, det har jeg da. Jeg siger især i USA, for jeg kender jo ikke så meget til den. Jeg har ikke arbejdet meget med den i de sidste år. Det kunne nok køre meget større ekspert end jeg. Men det der med den dødsdømte og den henrettede som katalysator, det er jo meget, meget interessant. Fordi nu kommer jeg ind på noget helt noget lidt ved siden af, men som ikke er ved siden af alligevel. Og det er teorien om syndebukken som samlefigur. Så en teori, der udkastes ikke mindst af en af mine tidligere kolleger, René Girard på Stanford University, som jeg kendte flygtigt, men siden jeg har boet der, har læst mange af hans bøger. Og det er jo meget genialt set, for det er nemlig sandt, hvis man ser ikke bare på litteraturen, men også på den virkelige historie, som du lige nævner her, de her eksempler her, at de her figurer, som skal slås ihjel for at få den ønskede virkning, kan så skabe den her forløsning, som et samfund har brug for. Problemet er jo så selvfølgelig bare det, når man ser på praksis i USA, den mekanisme kommer til udløsning meget sjælden, fordi dødsstraffen er blevet sjælden og er blevet meget, meget vanskelig at håndtere. Og det vender også vende tilbage til det, du sagde tidligere med de der efterladte. Jeg kan da sagtens forstå psykologien i det. Altså, når man venter 17-18 år, så er det jo ikke nogen forløsning, for så har man gået så lang tid og ventet på det, at det næsten bliver bløde, altså. Det er også en af grundene til, at jeg er mere og mere skeptisk over for nytten og anvendeligheden, dødsstraffen i jeg tror stadigvæk, det er 31 stater, der formelt har det. Ja. Men altså væsentligt færre, der anvender den. Men så kan man jo også begynde at snakke om andre lande. Altså i Kina, der er det jo meget glad for dødsstraf. Der bliver folk jo nærmest hugget ned fra fodet, og Saudi-Arabien. Jeg mener også, Japan har...
Men alligevel, dødsstraffen ja. Der, fordi ja. det er også noget, jeg beskæftiger mig med, fordi jeg mener ikke, at dødsstraffen er en one size fits all. Den skal Nej. Vurderes på de kulturelle præmisser, den fungerer i. Man kan sige, der er nogle lande, hvor man nærmest kan sige, at dødsstraffen er nødvendig, fordi det er diktatur. Altså de her folk vil nok være slået ihjel alligevel, men ja. Den er jo et effektivt middel for politiske dissidenter. Ja. Og derfor så har dødsstraffen ikke helt samme ideologiske eller sådan fragmenter af forskellige årsager. Man kan sige, at Saudi-Arabien, jamen der er det jo Guds forskrift, som siger, at henrettelsen skal ske for det og det og det. Mm. I Kina, jamen der kan man sige, det er jo stadig et diktatur på mange måder. Ja. Nordkorea for eksempel, ikke? Og alle de her ting. Men man kan også se netop den økonomiske udvikling i Kina har gjort, at de nu har skåret antallet af forbrydelser, der kan give dødsstraf drastisk ned. Ja. Og højesteretsdommere i Kina er begyndt at blive ret kritiske over, skal vi overhovedet have dødsstraffen? Mm-hmm. Men de er langt fra endnu. Ja. Men noget, jeg også godt kunne tænke mig at spørge om i forhold til at trække det lidt videre, spørgsmålet om abort. Ja. Fordi jeg ved jo, du er katolik,
ja.
Og fordi der er jo ofte også i debatten omkring abort og dødsstraf i USA, jamen er det ukrænkelige liv. Mm-hmm. Og jeg vil gerne lige læse et citat for dig. Mm-hmm. Det er et citat fra Jeremias bog i det gamle testamente. Det er kapitel 1, vers 5, hvor at Gud siger til Jeremias, før jeg dannede dig i morens eller i din moders liv, kendte jeg dig. Før du kom ud af din moders skød, helligede jeg dig. Det er der mange katolikere, der derfor nævner, at allerede for undfangelsen, så der taler om et menneske, hvis liv er ukrænkeligt. Mm-hmm. Men også netop det, at man er helliget, når han kom ud af, så at sige, skødet. Ja. Spørgsmålet er, hvad kan ophæve den hellighed, altså for en katolik?
Taler du om fosteret, eller om...
Nej, om mennesket så.
Jamen, det kunne så for eksempel være at begå et mord, eller en anden frydelse, altså...
Men kan mennesket af egen drift ophæve den hellighed, som guden har, så at sige, skabt på forhånd?
Jamen, jeg tror ikke, Gud har forbudt dødsstraf noget sted. Det har min kirke heller ikke, selvom den efterhånden er ved at komme tæt på. Jeg kan ikke, du er ikke så bibelstærk som nogen, men jeg tror ikke, der står noget sted i hverken gamle testamente, at Gud er imod dødsstraf. Der står, du må ikke begå mord, du må ikke slå ihjel, siger man. Det, der står, er, at du ikke begår mord. Fordi hvis du begår mord, så bliver du slået ihjel. Altså, det er sådan helt klart. Og alle kristne samfund har indtil næsten vore dage haft dødsstraf i en eller anden form. Så der har været nogle ret klare regler i mange lande, i vestlige lande, om at visse forbrydelser udløser dødsstraf. Og netop fordi livet er helligt, så må mennesker ikke tage det. Og især ikke, hvis det er udfyldt liv, for det mest uskyldige liv er alt. Forsvarsløst liv. Men hvis en voksen menneske tager et andet voksen menneskes liv, eller et barns liv, eller et udfyldt barns liv, jamen så er det jo mor. Altså, og selvom man kan sige, og aborttilhængere vil jo ofte anføre med udmærkede resonemanger, altså at et foster i de første mange uger er jo ikke levedygtigt. Nej, men det er en stadigvæk unik organisme, som er forskellig fra begge forældre, og især altså, både fra moren og faren, og ikke bare en klon af nogen af dem. Og derfor er der i og med undfangelsen skabt et aldrig før set eksemplar af slægten Homo sapiens menneske, som er ukrænkeligt. Men altså, nu tror jeg kører lidt i regn, men altså, var det svar på de spørgsmål?
Ja, fordi jeg vil nemlig også snakke lidt om den dom, som kom i 73 fra højesteret, ja. Roe v. Wade. Mm-hmm. Men før det, for lige at slutte abort versus dødsstraf af, ja. Så har jeg et lydklip, jeg har fundet, da George Bush i 2003 underskrev Partial Abortion Act. Og der kom han med der stod han og talte i en 11 minutter til en forsamling om, hvad hans motivation for at underskrive den her var. Og der er et lille klip på nogle 30 sekunder, hvor Bush, siger følgende.
America stands for liberty, for the pursuit of happiness, and for the unalienable right of life. And the most basic duty of government is to defend the life of the innocent. Every person, however frail or vulnerable, has a place and a purpose in this world. Every person has a special dignity. This right to life cannot be granted or denied by government. Because it does not come from government.
Og det synes jeg jo var godt sagt af Bush. Nu var jeg ikke enig i hans abortpolitik, men netop det her med, at han mente jo ikke på hans præmis, at man som at staten hverken kunne skænke eller nægte livet, fordi det kom ikke fra staten, det kom for skaberen.
Ja.
Og han nævnte selvfølgelig også et uskyldigt liv. Det sørger det kristne højre meget for, fordi så siger de, at det er det uskyldige liv, vi mener. Men det var paradoksalt, at George Bush netop havde den her indgang til det, i og med han jo som guvernør jo underskrev en hel del dødsdomme, før de blev eksekveret, og samtidig havde en meget varm tilhænger dødsstraf. Og lige de der ord var ret centrale, men det var selvfølgelig en abortsammenhæng, og så tænkte jeg, så blev det meget bekvemt for ham lige pludselig at hive den frem. Og det er det, jeg tænker, at jeg måske ser en fordi så kan man sige, hvad er det uskyldige liv, ikke? Altså, der er jo nogle, kristne retninger, der tror, vi alle sammen fødes som syndere. Så hvad er det uskyldige liv, ikke? Og har vi vitterlig hjemmel til at ophæve, den hellighed, som ifølge Jeremias bog Gud har så givet os, ikke? Nu er jeg selv agnostiker, men jeg har også læst teologi i 98, så det er nogle spørgsmål, der har optaget mig, ikke? Men det var mere for at runde den del af.
Jo.
Nu ved jeg det jo ikke helt præcis, men jeg kunne forestille mig, at du i hvert fald er imod abort som katolik.
Jo.
Og hvad tænker du om den dom, der var i 1973? Alle præsidentkandidater kan jo citere den, og håber, at de bliver præsident for republikanerne, så de kan udpege nogle højesteretsdommer, som endelig kom og stod den. Ikke? Mm. Men hvad?
Jamen altså, det var jo en dom, der rent juridisk var et, kan man sige, grotesk magtmisbrug fra rettens side. Altså uanset hvad man mener om abort eller ej, så står der ikke noget sted i forfatningen eller dets tillæg, at der findes en ret, right to privacy, ret til privatlivets fred, eller ret til privatliv, hvor er man så udledte en ret til abort. Men abort er ikke nævnt i forfatningen, I'm sorry, og de dommere, de konstruerede forfatningsret ud af den blå luft, hvad er en af de censorerne, nemlig, den der kom fra Byron White, som er på udnævnt af John Kennedy i øvrigt, påpegede, at det her, det er simpelthen regering og dommerregering sætter sig ud over de folkevalgte og præsidenten, hvor argumentet så har været fra de folk, som er så kritiske, de siger, at hvis befolkningen vil have abort, så må det foregå ved stemmeboksen, ved valg, som er forvalgt de folk ind i de pågældende forsamlinger, delstatsforsamlinger og kongressen, som er for abort, så ville de jo have vist sig, som alle kunne regne ud, at de liberale stater, som New York og Californien, ville få abort, og sydstaterne ville ikke få abort. Men nu har højesteret så trummet det her ensretten ned over hele nationen. Og jeg tror, at den dom har bidraget til en meget stor kritik, despekt næsten, foragt for højesteret hos visse kredse, især de højorienterede kristne kredse, for eksempel. Og jeg mener, det er på mange måder en meget, meget besynderlig dom. Og selve sagsforløbet er jo også ret besynderligt. Hvis jeg kender baggrunden for sagen, så den er jo meget mærkelig. Altså, den er nærmest anlagt på skrømt af en kvinde, som allerede havde fået det var en sag anlagt for at drille konservative Texas især, og det kom den sandelig også til. Men jeg mener ikke, at højesteret har beføjelse til at dømme de anliggende der, og det er blot et af mange eksempler. Det er måske det groveste, men der har været et helt række eksempler på mange områder, siden det er på højesteret tiltager sig mere og mere en politisk rolle, som den ikke er tiltaget i forfatningen.
Før jeg lige vender tilbage til USA's højesteret, fordi der har jeg også nogle flere ting, vil det være sådan, at du godt kunne tænke dig, at abort blev forbudt i Danmark?
Jamen, jeg tror, det er politisk utopi, men jeg synes, at jeg vil sige med Bill Clinton, som jeg ikke er ret meget enig med, at der er bare for mange af dem. Altså, jeg tror ikke, man behøver at være religiøs eller kristen for at sige, at det er altså ikke en god måde at udøve prævention på at slå foster ihjel. Nu er der andre lande, hvor det sker endnu hyppigere, men der er simpelthen for mange i Danmark, og der er for mange i Nordeuropa især, i de protestantiske lande, eller tidligere protestantiske lande især. Så bragt tallet ned, vi indfører det alt mere alvor i debatten omkring, hvad det egentlig er, man gør, at det ikke bare er et indgreb, men det er faktisk at slå liv ihjel, unikt liv ihjel, så kan man måske få bare det tal ned. Men altså, jeg går ikke og drømmer om et totalt forbud i Danmark, jeg tror heller ikke i USA. Altså, det er meget kulturelt betinget, hvor hyppige sådan nogle ting er. Altså, de lande, hvor der er hyppige aborter, det har nogle kulturelle forskelle fra lande, hvor der ikke er hyppige aborter.
Men man kan i hvert fald også sige, at i Texas jo, hvor at teenagepregn, eller hvad hedder det, graviditeter jo er hyppigt forekommende, sammenfaldende med, at der er forbud mod, eller i hvert fald ikke så meget sexoplysning, eller seksualoplysning, og at man er rimelig kondomforskrækket. At der er et sammenfald mellem den konservative, kristne forståelse af, hvad der er okay at snakke om, hvad der ikke er okay at snakke om. Og så samtidig et stigende problem med teenager, som rent faktisk ikke ved særlig meget om, hvordan man kan blive gravid, og så gå ud og bliver det. Ikke? Altså også noget, som jeg har tænkt over i forhold til abort, altså det er jo, at nu støtter jeg jo fri abort, og hvad hedder det, har altid gjort det. Jeg tænker også hele den her diskussion om, jamen, hvad er et unikt liv og et menneske? Fordi vi får jo oftest at vide, at i det civiliserede samfund, at det, der adskiller os fra dyrene, det er vores bevidsthed og vores evne til at reflektere og udvikle os. Men hvis det er det, der adskiller os fra dyrene, hvordan kan så det første spæde fostertegn siges at have den bevidsthed og evne til at reflektere?
Jamen det har det selvfølgelig heller ikke. Menneskeliv er jo et fosterliv er jo potentielt i stand til de der ting der. Men min pointe var sådan, så det er bare, at den der genkombination, det er den her kombination, som det foster har, er unik til det foster, og er ikke hverken morens eller farens. Og alene derfor er livet lige. Det er sådan rent biologisk, der taler. Det taler ikke teologisk, det er biologisk. Altså teologien, kristen teologi, siger, jamen altså, det betyder jo, at det liv er skabt af Gud. Ja, kan man sige, det er så en helt anden måde at se det på. Men altså, livet er unikt, og selvfølgelig tager det lang tid for et menneske, hvis nogensinde er i stand til alle de fine ting, du snakker om. Nogen bliver det på en familie aldrig. Det er to forskellige ting. Altså, selvfølgelig kan et foster ikke resonere og gøre alt muligt, blive forelsket og så videre, skrive digte og alt det der, gå på Facebook. Men potentialet er der, og derfor er jeg modstander af, at man kan slå det ihjel.
I denne uges udgave af Mikrofonholder har jurist og debattør Martin Martinsen Larsen inviteret historiker og debattør David Grass til en samtale om den amerikanske dødsstraf og det bagvedliggende retssystem. Han har længe gerne vil tale med David og få udfoldet hans konservative tilgang til USA, som på mange måder ligger fjern fra Martins eget ståsted. Men kan Danmark, trods de store forskelle, i virkeligheden lære noget af USA?
Hvis vi så vender tilbage til Højesteret, fordi nu, som du også siger, at debatten er der altid, jamen nu er Højesteret, der er jo mange, der mener, at den er dybt politiseret, og der er en liberal fløj, der er en konservativ fløj, og så er der sådan en mere moderat fløj. Det kan man sige, det er amerikanernes egen skyld, fordi de godtager et system, hvor det er præsidenten, der udpeger højesteretsdommerne. Og selvom de alle sammen siger, at vi vil gerne have en dommer, der er faithful over for forfatningen, så ved man udmærket, hvad det betyder. For George Bush betød det en, som tolke forfatningen i overensstemmelse med, hvad forfatningsfædrene mente. Den linje, som højesteretsdommer Antonin Scalia og Clarence Thomas, original intent. Og der kan man sige, at der har man jo også kigget på, jamen, hvis det blev ført ud i livet, så ville det altså medføre nogle ret drakoniske højesteretsbeslutninger. For eksempel, det er ikke sikkert, at slaveri eller raceadskillelse måske er i strid med forfatningen. Der er i hvert fald, men det jeg tænker, hvad synes du om det system, hvor at det er præsidenten, der udvælger, i stedet for, altså, som vi har i Danmark og Europa, hvor det sker uafhængigt af politikerne?
Jeg er ikke sikker på, at det amerikanske system er så dårligt, at det er så mange til i USA, der tror, det fungerede fint i en lang periode. Men som så meget andet, så er det sådan gået lidt skævt. Og det begynder at forhøje sig vedkommende med Franklin Roosevelt i 30'erne, hvor han jo truede med at udnævne flere dommere, hvis han ikke kan få sine love. Han ville ikke have dem underkendt af højesteret. Fordi ifølge den daværende højesteret, så var det indgreb i alle mulige ting. Det var jo den store verdenskrise, og Roosevelt ville jo lave nogle love, som vildt var store indgreb i økonomien. Og så sagde han, jamen hvis I underkender de her love, så underer jeg bare ekstra dommer, så jeg får flertal. Og så rettede de ind. Og jeg tror, der begyndte der en tendens til, at præsidenterne begyndte at tænke politisk i udnævnelser. Jeg tror, nu har jeg heller ikke studeret det her, men jeg har kigget lidt på det, at der var en tendens til, at præsidenterne sagde, jamen, hvem er den bedste til det her. Vi skal have en ret, hvor der er nogle folk, der kan erhvervsret, det er nogle folk, der kan forfatningsret og sådan noget. Så har man sådan taget det sådan rent, kan man sige, teknisk. Altså, men så mere og mere efter Roosevelt, og måske, ja, med stigende grad, også med både demokrater og republikanere, har sådan skete at sige, jamen, altså, hvad kan den mand eller kvinde gøre for os, for vores sager? Hvad kan de fremme af vores sager? Og så er det, man begynder at sige, jamen, måske er det ikke så genialt alligevel, men jeg ved ikke, om en kommission bliver bedre, for den vil jo så også have strømninger, det vil måske bare være skjulte strømninger. Mm. Altså, du kan ikke komme udenom, at der er forskellige holdninger.
Det er klart, vi er jo alle sammen politisk tænkte væsener, og det er dommerne også her i Danmark. Men det, jeg tænker, det er jo for eksempel, at Scalia og Clarence Thomas anklager jo ofte sine kollegaer i højesteret for netop at være politiserende og aktivistiske dommer. Ikke? Mm. Men af en eller anden årsag, så falder det meget bekvemt at tolke forfatningen meget, meget konservativt. Mm. Og jeg havde lejlighed til at møde Scalia, da han var, eller ikke møde sammen med en masse andre jurister på Københavns Universitet, der han gæstede for nogle år siden, og hvor han fortalte om det her med, der er de her aktivistiske højesteretsdommer, som mener, at de kan gøre forfatningen til det, de lige synes, den er i dag. Mm-hmm. Med andre ord, altså dem, man kalder perfektionister, altså, og så er der jo traditionalister, folk, der altså, mener, at det skal, som du siger, ske af lovgivningsmæssig vej. Ikke?
Og så er der flertalsafgørelse.
Ja, og så er minimalister. Ja. Så der er forskellige strømninger i højesteret. Ikke? Men det, jeg mener, det er, at selvom de anklager deres kollegaer for at være politiserende for domstolen af, jamen, så er de det jo i høj grad selv. Jeg tror aldrig nogensinde, hvis vi tager en sådan noget som en dødsstrafsag, at Scalia nogensinde har givet en tiltalt medhold i sin appelsag. Han synes jo nærmest, han udtaler sig jo også, at de sidder jo nærmest og, så at sige, i anførstegn sviner hinanden til i deres, dissenser, og så videre, ikke? Og siger, at det er dårlige jure, og det ene og det andet. Ikke? Altså, det er et meget mærkeligt system. Mm-hmm. Men som et bredere afsæt, hvad tænker du, altså, hvad er i det amerikanske samfund, hvis vi et øjeblik ser bort fra højesteret, hvad er sådan nogle ting, du mener, vi i Danmark kunne lære af? Altså, hvad er det, vi... Altså nu ved jeg, at Henrik Fogh Rasmussen udgav den her bog, der hedder Amerikanske tilstande, gennem Cepos, hvor du også udgivet nogle bøger. Og fortalte jo, at der var rigtig mange ting, han kunne lave. Der var så en del uregelmæssighed i hans bog, fandt man sig senere ud af. Men ikke desto mindre var det han agiterede for, at vi kunne lære ufattelig meget af dem. Og sådan noget som sundhedssystem, universitet og skat osv. Hvordan ser du de her spørgsmål?
Jamen altså, jeg er lidt enig med Henrik Fogh Rasmussen, men ikke alt, for jeg tror forskellene på... Danmark og USA er jo ret store, altså større også den alene, ikke? Så det er meget svært at sige, det der kan vi lære af. Men du nævner nogle eksempler, så vil jeg godt lige kommentere på nogle af dem. Og det er universiteterne. Ja, det er jo klart, fordi der har man en helt anden kvalitetsdrive i USA. Man, de bedste skal bare være de bedste, og de får masser af penge, private, men også af offentlige midler, på et helt andet niveau, som Danmark selv kan følge med i, og jeg har ikke råd til. Men man kunne godt lære noget af ambitionerne om at have lærdomscentre på topniveau. Den ambition synes jeg godt nok, jeg kan savne i Danmark. Middelmådigheden er godt nok. Man snakker en meget, meget fin snak om topkvalitet, men man gør ikke noget ved det. Så man kunne måske blive lidt inspireret. Sundhedsvæsenet, det ved jeg så ikke rigtigt, fordi nu har man jo ved at iværksætte den der store reform, der hedder Obamacare i USA, hvor det offentlige skal spille en større rolle, og alle skal garantere sin forsikring, eller der er forskellige ting i det. Jeg tror ikke, det er noget godt eksempel. Kvaliteten er ofte i top, det må jeg sige. Jeg selv prøvede at være syg i USA, og det er mine børn også. Men det er meget, meget bureaukratisk. På en anden måde det danske, men nok lige så slemt. Altså en almindelig læge bruger alt for meget tid på papirarbejde og på at argumentere med forsikringsfolk og repræsentanter og alt muligt. Så det kan jeg ikke anbefale. Jeg ved ikke om det. Men altså måske igen kvalitetssansen og ambitionen om at være førende i forskning og behandling. Og der tror jeg sådan set, mange danske læger og forskere er godt med der. Det er mit indtryk. Hvad var den anden ting?
Skat, for eksempel.
Skattevæsenet. Ja. Jo, igen, altså... Det er jo klart, at alt andet lige er lavt skat, foretrækker for høj skat. Nu skal jeg bo i Schweiz, for skatten hvis nok er 12%, og vores huslejer kommer til at blive 3 gange så meget som skatten, hvilket er en ret uværende fornemmelse. Men altså igen, der er der så store forskelle. Altså selvfølgelig igen alt andet lige. Jeg mener, at Danmark kunne gøre meget mere med de penge, man har i det offentlige, end man gør, og kunne derfor også spare betydelige beløb. Liberal Alliance, som har min store støtte, indtil videre i hvert fald, har jo foreslået, en finansreform, som vil skære noget i retning af 100 milliarder af finansloven, og det kan jeg kun sige, ja, fint. Så det, man kan lære noget af, at lavere skat er bedre end højere skat for iværksætteriet, for livsenergien hos folk, for alt muligt. Men igen, at overføre præcise eksempler ville være uhyre svært.
Men jeg ved godt, nemlig Schweiz bliver jo altid fremdraget som et glansbillede i forhold til at det kunne være en model Danmark, altså fra Cepos side og andre. Men noget jeg tænker over, fordi den sociale mobilitet i USA ligger jo længere nede, end den gør af den danske sociale mobilitet. Og man skulle jo netop tro, at hele den der frontier, ånd, netop skulle gøre, at den sociale mobilitet i USA jo nærmest rangeret på førstepladsen, og Danmark raslede helt ned i bunden, fordi vi jo har høje skatter og betaler høje lønninger osv. osv. Og om du har reflekteret over, hvad det kunne være?
Jamen, det har jeg da. Det der mobilitetsdebat om, hvor mange der kommer op fra bunden, og hvor mange der stykker ned fra toppen, der skal man være økonom, og det er altså, jeg er historiker. Men altså, min indtryk er blandt andet, at den er måske lidt overdrevet i Danmark, men det er jo klart, når man ser på USA, så er en ting, som springer i øjnene, og det kan ingen benægte, og det er, at mobiliteten har for mange, ikke alle, men for mange, været faldende i de sidste 30 år, og reallønnen har været faldende for mange i de sidste 30-40 år. Og det er der mange grunde til. Man ser samme tendens i England, for eksempel, og andre lande. Det er noget at gøre med globaliseringen, det er noget at gøre med et kapitalens bevægelighed, og der er det jo så, man kan gå hen på sin gamle label i sådan helt både halvmarxistisk og halvprotektionistisk, i det forstand, at hvad er det, der sker for eksempel i USA for den almindelige arbejder uden akademisk uddannelse? Han bliver udkonkurreret ikke bare af lavtlønslande, som eller tidligere, eller lavtlønslande, relativt lavtlønslande, som Sydkorea og Indonesien, men også af den massive indvandring, både legal og illegal. Og det er det, som Donald Trump jo nu kører på, er, hvis han ved med kører, hvis han kan holde sig til emnet, ja, så kunne han godt blive en meget seriøs kandidat.
Nu tager han så også æren for at have skabt det på dagsordenen, men så vidt jeg husker, var Tom Tancredo sidste valg.
Han prøvede på det, ja.
Lad Donald Trump være Donald Trump. Det er underholdende nok. Men nu nævner du indvandring, ja, og det er jo også et emne, som vi herhjemme diskuterer i høj grad. Det er jo absolut ikke nogen hemmelighed. Og der ved jeg, at du ligger på den kritiske side i forhold til det, altså den indvandring og skabelsen af det multikulturelle samfund, ja, også netop med reference til, at du mener, at vi har været et mere homogent samfund på et tidspunkt. Og jeg ved også i debatten, der er mange, der siger, nå ja, men det er, stor kritik nogle fløje, omkring den muslimske indvandring. Ja. Og det handler meget om værdipolitikken, at man siger, okay, jamen de respekterer kvinders rettigheder, og der er det Koran, der forsker det og det, og ytringsfrihed og alle de der værdier, som kritikken går på i debatten. Ser man så på det kristne høje i USA, jamen så er der et stort sammenfald mellem det, de agiterer for, og så det, som måske mere fundamentalistiske muslimer agiterer for. Altså at kvinder bør være i hjemmet. Man bør ikke kunne ytre sig fuldstændig frit. Jeg ved ikke, om du kender den bevægelse, der hedder Christian Reconstructionism, som er Rush Dooney.
Nej, det er ikke bekendt.
Men han mener jo, at man simpelthen skal have et teokrati i USA. Eller nu er han død, men der er stadig en bevægelse. Og han har haft stor indflydelse på det kristne høje i USA, altså både i forhold til skattetænkning, men også i forhold til mere konservative emner. Og der finder man ofte et sammenfald mellem det man i den danske debat kritiserer mere fundamentalistiske muslimer for, og så de værdier, de repræsenterer. Ja. Og det er altså en stor koncentration efterhånden i USA. Og de har jo i den grad haft indflydelse på George Bush's politik. Altså det var jo noget med undervise i afholdenhed i Uganda, kristne organisationer, der går ned og lobbyer Uganda for at indføre de meget strenge anti-homolove osv. Om du ser et problem der? Altså fordi jeg tror ikke, danskerne egentlig er klar over, hvor stort omfang det egentlig har, og ja, hvordan det præger.
Det er spørgsmålet, fordi hvis det kristne højre var så stærkt, som man siger, så ville USA jo ikke have fri abort. Og der ville være love imod åben homoseksualitet og sådan noget. Det er der jo ikke, vel? Altså, det er utænkeligt.
Ej, men indtil 2000, der var det ulovligt at dyrke, hvad hedder det, analsex i Texas.
I Georgia. Og i Texas også, ja. Ja, men det var også sydstater, den var inde på før. Jeg er ikke bange for dem, fordi de går ikke rundt og skyder folk og voldtager andre menneskers kvinder. Altså, det gør de jo ikke.
Nej, men det er jo, og det er der, fordi netop hele det der med, at som Michael Jalving også var inde på for nylig i Clement, at der går ikke ligefrem kristne terrorister rundt i gaderne. Men størstedelen af de terrorangreb, der har været i USA, det kommer fra hvide kristne. Bombninger af abortklinikker. Drab på, venstrefløjsaktivister osv. Timothy McVeigh var et eksempel. Men også, altså, der har været, og der har vi Army of God, som er en meget kristen fundamentalistisk, der er nogle, de her anti-government-grupper, nynazister, og dem vil jeg også betragte som kristne, fordi nu har vi jo det begreb, det her hjemme hedder nazi-islam, og hvis man kan hæfte nazi eller på det begreb, så kan man vel også hæfte kristendom på nazister, altså den her Christian Identity Movement, der også er i USA, ikke? Og der sker de fleste terrorangreb, de sker faktisk af hvide kristne i USA. Og det synes jeg, der er et problem.
Det kan det godt være, især hvis det, du siger, kan udlægges sådan, at det er måske korrekt, at vi går mod en eller anden form for borgerkrigstilstande, fordi ligesom du har det kristne højre, så har du jo lige så stærkt og måske stærkere broget gruppe af minoriteter og feminister og alt muligt. Det er demokraternes kernevælgere. Og de er måske ikke så uddannet i skydevåben, men der er mange af dem. Så man kan godt forestille sig nogle konflikter der. Det kan jeg godt sagtens følge. Men jeg tænker på, at jeg ved ikke rigtig, hvor stærke de der grupper egentlig er uden for visse områder i sydstaterne og måske i Vesten.
Men min anke er bare, jeg tænker, hvor farligere er det end det multikulturelle samfund, vi har her? Er problemerne virkelig så store set i forhold til det, som USA for eksempel oplever? Eller, altså, hvor stort et problem mener du virkelig, altså det er? Altså, der bor 4%, som jeg ved, med muslims baggrund. Altså, det vil sige, at der er 96% i det her land, som ikke har muslims baggrund. Det lyder jo ikke som et overtag, eller kalifatet på vej, eller noget som helst.
Nej, men så er der lige to ting at sige til den, og det første er, at nu får vi jo altså de her enorme tilstrømninger fra Afrika og Mellemøsten og Syrien og Eritrea, og det vil jo kun vokse, hvis europæerne ikke finder ud af at sætte stopper for det, eller Australien med at sige, I skal ikke komme her. Det er det ene. Så hvad der sker de næste år, er jo svært at sige. Men det andet er, at de der 4%, for det også, jeg tror, at tallet er betydeligt højere, men det er en anden snak. Hvis man lige siger 4%, så er de koncentreret bestemte områder, København Nordvest, Voldsmose, Gellerup og så videre. Og der hersker altså en subkultur, hvor politiet ikke tør eller vil komme, med dansk politik heller ikke ligefrem, you know, dødsmønster. Men altså, de tør ikke komme der. Og det ved alle. Og folk bliver overfaldet, ikke så meget som i Sverige endnu, men det kommer jo sikkert med årene. Så det er måske ikke et problem, når man ser i det helt store tilbagedændede billede, især hvis man selv måske bor det ydre Nørrebro. Men det er altså et problem for mange mennesker i visse områder. Folk, der bor i Tingbjerg, der kan hvide mennesker knap nok bo længere. Altså europæiske mennesker. Hvide er forkert, fordi muslimer er ikke en race, vel. Men altså, du ved, hvad jeg mener. Altså, det er et problem i visse områder, og det er det i mange lande i Europa. Og derfor så synes jeg, man kan godt sammenligne det selvfølgelig lidt med de der kristne grupper i USA. Det ved jeg ikke, hvor mange der egentlig er, dem, som talte alle deres medlemmer sammen. Det kunne man sådan set godt. Det vil jeg ikke afvise noget for. Altså, det er begge ting er symptomer på en slags forfald af, ja, altså, samhørighed, ens, eller sådan noget. Altså, man er sammen om et samfund. Der er åbenbart store grupper, eller relativt store grupper i visse områder, både i Danmark og i USA, som ikke længere synes, at det samfund, de geografisk set er del af, er deres. Og det er selvfølgelig, ja, det er et problem. Enig med det.
Til noget helt andet. Mm-hmm. Våbenlovgivningen.
Ja.
Altså, nu er du halvt amerikaner, du har også boet i 30 år i alt i USA.
Ah, 18.
18, okay, ja, 18. Sorry, det var min, min fejl. Men sådan noget som våbenlovgivning, som også er, der er jo for eksempel den tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom, mente jo, at det burde vi også kunne have her i Danmark, altså adgang til skydevåben for lovlige borgere.
Ja.
Hvad synes du om det?
God idé, at du skal som sagt til Schweiz, der har næsten alle voksne mænd skydevåben hjemme, og det må danskerne ikke længere, fordi hjemmeværende skal aflevere bundstykkerne, så de ikke kan skyde. Nej, men det er igen kulturelt, fordi kulturer, hvor voldeligheden er lav, der kan man sagtens have skydevåben i alle mulige hænder. Men i områder, hvor voldeligheden er høj, jævnfør sydstaterne i USA, i visse områder især, der er det måske ikke så smart. Men problemet med at have våbenlovgivning, eller at mange amerikanske deltagere, er jo, at den sørger for, at kun de kriminelle har våben. Og det kan man sige en omvendt effekt af den, men som jo så svært er sand. Altså, fordi hvis de lovlige ikke må have våben, ja, hvem har så våben? Det er de kriminelle.
Ja, men jeg tænker bare, hvis adgangen i forvejen er ret god til at få et våben, så vil det jo alt andet lige være nemmere for kriminelle også at få våben. Jo. Og hvis kriminelle ved, at lovlydige borgere har våben, så er der nok en større risiko, for de også selv medbringer et. Jeg ved ikke, hvor mange der medbringer til tyverier og røverier i Danmark, men jeg vil næsten tro, at det er langt færre, der medbringer et våben, når de begår et hjemmerøveri, andet end måske baseballkøler osv.
Ja, det er nok sandt. Og
det skaber vel også en form for uønsket effekt? Så.
Jamen, der er også en anden effekt, og det er, at røveren, hvis han tror, at husejeren er bevæbnet, så vil han måske blive afskrevet. Altså, der findes studier i begge retninger. Jeg er ikke ekspert på området, derfor nogen siger det ene, nogen siger det andet.
Ja, det er det.
Men jeg mener, at den der idé med, at lovlydige borgere bør, som naturlige ting, have adgang til skydevåben og bør kunne forsvare sig, det synes jeg egentlig, altså, det kan jeg altså ikke sige. Jeg har aldrig eget gevær eller pistol, vel? Men altså, noget i mig siger, jamen altså, det er en frimands ret at have våben og forsvare sig og sige. Det er sådan en eller anden, det er måske også meget amerikansk. Jeg synes, det er en fundamentalt tiltrækkende tanke. Og våbenlovgivningen har, som sagt, mange uønskede virkninger.
Vi har nogle få minutter tilbage, har jeg lige fået at vide. Jo. Og derfor så vil jeg dels lige hurtigt, før jeg stiller dig det sidste spørgsmål om præsidenten i 2016, hvem du kunne tænke dig. Mm. Men før det, så for lige at trække helt tilbage til vores start med diskussionen om dødsstraf. Om et andet aspekt, som også måske kunne være med i overvejelserne. Du kender sikkert Grover Norquist, ham der har Americans for Tax Reform, som jo netop er berømt, har sagt et berømt citat, at han ønsker at skrumpe regeringen til en størrelse, så den kan drukne i et badekar. Og det er jo en meget, meget lille regering, kan man sige, ikke? Altså selvfølgelig metaforisk set. Ja. Og det betyder jo, han mener jo ikke, at regeringen er synderlig god til det ene og det andet. Så jeg tænker jo, så må han da om nogen tænke, at dødsstraffen er endnu et uduligt regeringsprogram. Et kæmpe bureaukratisk monster, som i hvert fald ikke lige vil drukne i badekarret. Men han støtter dødsstraf. Mm. Og det tænker jeg, det undrer mig. Fordi Ron Paul, for eksempel, han er trods alt lidt mere konsekvent. Han er jo libertaner og siger, at dødsstraffen, det er bare et forfejlet regeringsprogram, der ikke kan virke. Men jeg tænker også om, fordi du ønsker jo også en lille stat. Og jeg tænker, ud fra den betragtning, synes du så, at dødsstraffen er kompatibel, uagtet og hvor lang tid det bureaukratisk tager, men i det hele taget, at staten har mulighed for at slå en borger ihjel, at det ikke et ret stort regeringsprogram?
Jamen, det behøver det ikke at være. Jeg jævnfører England før 1957, altså det kræver ikke ret meget, mindre man vil have det. Dødsstraffen symboliserer jo, eller udtrykker jo, at staten har et ansvar at håndhæve over for borgerne, og måske også over for Guds patroner, og at det er meget højtideligt og lidt ærefrygtindgydende ting, og det bør det også være. Og jeg kan sagtens se en mindre stat. Nu er jeg måske set så ekstremt som Norquist. Måske jeg vil hellere bruge to badekammer, eller tre badekammer. Ja. Men altså, okay, mindre stat, bedre stat vil være mit slogan. Men staten i USA var jo meget mindre for 50 år siden, da der fandt flere henrettelser sted, og ventetiden for alle involverede var meget mindre. Så det ser jeg ikke nogen modsætning der.
Nej, man siger, fejlprocenten var måske også højere, kan man sige, med henrettelser.
Det er et langt... Men
det
er spørgsmål.
Det allersidste. Ja, ja. Hvem håber du bliver præsident i 2016?
None of the above. Ingen af dem. Jeg kan ikke se... Altså, Jeb Bush, synes jeg, er, for det første er der for mange Bush'er. Og han virker ikke specielt... som han har ret meget føling med mennesker. Og Hillary Clinton har i hvert fald ikke. Hun er en arrogant Clinton. Så jeg mener... Jeg siger, hvis Donald Trump kunne blive seriøs, men det tror jeg ikke, han kan. Så ville han jo være en, men jeg ville sådan set synes, det kunne være ret festligt med sådan en type. Men altså, der er ikke rigtig nogen ellers. De folk, jeg har respekt for, de er sådan nogen, der får 2-3% af tilslutningen i meningsmålingerne. Der er en mand, der hedder Alan West, for eksempel, en oberst, som er meget optaget af terrorismetruslen og mange andre ting, og også er meget konservativ kulturelt. Men han er helt ukendt, altså han får ikke nogen stemmer. Så der er egentlig, som jeg sagde før, ikke rigtig nogen, desværre.
Okay. Jamen, jeg tror, at vi er ved at nå til vejs ende.
Godt.
Og jeg håber, du vil kaste over Camus' glimrende essay. Og,
interesse.
Ja, og, høre, hvad du synes om det.
Godt.
Så, men det var en fornøjelse at snakke med dig, og enormt interessant, og jeg er glad for, at vi endelig fik muligheden for at debattere.
Det er også, ja. Godt.
Tak for det.
Jamen, tak for det.
Du har lyttet til mikrofonholder, der i dag var med jurist og debattør Martin Martinsen Larsen og historiker og debattør David Græs. Programmet var tilrettelagt af Peter Lindskov og produceret af Line Fabricius. Har du fået smag for mikrofonholder, så kan du finde denne og andre samtaler på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder. Thank you.